Dumnezeu, pentru aceia dintre noastre care au bucuria și plăcerea să urmărească Sfânta Scriptură, îi rog să deschidă împreună cu mine la cartea profetului Daniel, la capitolul 10, de unde vom citi începând cu versetul 1, pagina Scriptură 870. În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. În vremea aceea eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. În a 24-a zi a lunii întâi, eram pe malul râului cel mare care este Hidekel, adică Tigru. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat cu haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii erau ca niște flăcări de foc. Dar brațele și picioarele semănau ca niște aramă lustruită și glasul tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a strățit și am pierdut orice vlană. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și atât că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchi și pe mâinile mele. Apoi mi-a zis, Daniele, om preiubit și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una dintre căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate. Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pământ și am tăcut. Și iată că cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea, Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Cum ar putea robul Domnului meu să vorbească Domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nicio suflare. Atunci el și avea înfățișarea unui om, m-a atins din nou și m-a întărit. Apoi mi-a zis, nu te teme de nimic, om preiubit, pace ție. Fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis, vorbește, Domnul meu, căci m-ai întărit. El mi-a zis, știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voie, vodul vostru, Mihail. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Binecuvântat să fie El. Simt o mare bucurie în sufletul meu pentru faptul că Dumnezeu ne-a ajutat și în această dimineață suntem la ultima slujbă din duminica anului 2014. Sunt bucuros, sunt onorat să fiu aici împreună cu Domnul Dumnezeu, cu dumneavoastră și să vă reamintesc pe scurt că la sfârșitul acestui an am avut un scurt ciclu de predici pe baza cuvântului din Psalmul 46, versetul 8, unde sunt scrise cuvintele veniți și priviți lucrările Domnului. Și am privit împreună cu dumneavoastră, mai întâi de toate, în cartea 1 a profetului Samuel, în capitolul 12, acolo unde în versetul 2, omului Dumnezeu, înfățișându-se înaintea poporului, a spus, am umblat înaintea voastră din tinerețe și iată că acum părul mi s-a albit și de aici încolo să mergeți cu împăratul pe care vi l-ați ales. Și am privit în trecut. Apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am uitat în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, versetul 11, și împreună cu îngerii am aflat motivele pentru care, privind la ziua de astăzi, merită să o trăim. Domnul să ne binecuvânteze. Și acum, împreună cu robul lui Dumnezeu, Daniel, am vrea să privim spre viitor. Și am vrea să vedem cam cum am putea noi aborda viitorul. Cum am putea, plecând din casa lui Dumnezeu, să ne gândim la ceea ce va fi. Iubiții Domnului, când te gândești la viitor și dacă ai curiozitatea să pui pe internet cuvântul viitor, puneți acest tag, mergeți și scrieți această etichetă. Viitor. Știți ce apare mai întâi? Horoscopul. Și apoi tarotul. Și după ele apar plecările în străinătate. Dacă vrei să ai un viitor și încep slujbele. După care apar testele de psihologie. Teste de personalitate ca să știi cum va fi viitorul tău, etc. Interesant este că undeva, acum o spun așa, spre un pic spre amuzament, undeva pe la pagina a doua, când am dat despre viitor, a apărut și o predică de-a mea. Interesant lucrul ăsta. Era pe pagina a doua spre sfârșit. Oamenii sunt interesați de viitor, însă oamenii caută unde se poate. Noi am venit astăzi să căutăm răspunsul la întrebarea cum va fi viitorul nostru în biserică. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să vă spun că există un om pe nume Victor Frank, un psihiatru celebru. L-am adus în discuție în dimineața aceasta pentru faptul că el a stat 3 ani de zile într-un lagăr în Auschwitz. Și omul acesta, acolo, stând în închisoare, în lagărul acela de exterminare, avea să nască unele dintre cuvintele care aveau să fie și să rămână celebre. Este o cugetare deosebită. El spune așa: unui om îi se poate lua totul, afară de un lucru. Ultima dintre libertățile umane, și anume, aceea de a ne alege atitudinea, în orice circunstanțe, de a ne alege drumul. Indiferent cât de potrivnice au fost circunstanțele în anul 2014, există ceva ce a depins numai de tine. Alegerea pe care tu ai făcut-o. Cum tu decizi și ce atitudine vrei să ai în fața circumstanțelor care au venit în viața ta, e libertatea ta. Libertatea pe care nimeni nu ți-a luat-o niciodată. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos ca să răspund Domnului în așa fel încât viitorul meu să fie în mâna Lui. Și viitorul tău să fie în mâna Lui. Dumnezeu să ne ajute. Să știți că există, mi-am notat o teorie, o teorie în fizica cuantică. O să spuneți de ce ai adus-o în discuție. Pentru că e frumoasă teoria asta. Este o teorie a lui Heisenberg care vorbește despre teoria incertitudinii. Și ce spune teoria incertitudinii? Că oamenii sunt ca niște observatori care sunt pe marginea evenimentelor din viață, privesc aceste evenimente. Dar această teorie din fizica cuantică spune că pe măsură ce tu observi, tu de fapt influențezi rezultatul final. Nimeni dintre noi în această dimineață nu este doar un simplu observator. Eu mă uit la lucrurile acestea cu gând să pot să am un răspuns și să pot să am o influență. Să pot să am un rezultat pe care mi-l doresc. Lăudat să fie Dumnezeu. El să ne ajute și să ne dea putere. Frații mei, surorile mele, dacă ați face o statistică cu privire la fobiile și cu privire la temerile pe care le au oamenii, știți care este pe primul loc? Teama de ce este pe primul loc? Da. Poate că teama de moarte, spune cineva. Este adevărat. Este una dintre fricile teribile pe care le are omul. Teama de teamă este pe primul loc. Teama de frică. Frica de spaină este pe primul loc. Știți care este diferența între teamă și anxietate? Ca boală? Anxietatea, ca să știți, totdeauna are ca obiect al fricii ceva nedefinit. Teama când e ceva definit, mi-e teamă să ies afară ca nu-i pe gheață. Mi-e teamă să fac un lucru pentru că mi se poate întâmpla ceva. Aceasta este o teamă cât de cât legitimă, pentru că are un obiect. Anxietatea este acea boală în care frica nu are obiect. El îi spui cuiva, mi-e frică. De ce ți-e frică? Mi-e frică. De ce ți-e frică? Mi-e frică. Ți-e teamă? De ce ți-e teamă? Mi-e teamă. Nu știe să definească lucrul acesta. Dar trăiești o permanentă senzație de frică într-un permanent sentiment de teamă. Și mulți oameni ai zilor noastre sunt bolnavi de anxietate. Mulți oameni ai zilor noastre au o teamă de teamă. Și o să spuneți, scrie asta în Biblie. Și vă spun că scrie. Uitați unde este definită. Spune așa, Proverbe 3:25. Teama de teamă. Ca să știți că este în Biblie. Nu te teme de spaima năprasnică. Nu te teme de spaimă, nu te teme de teamă, nu te teme de frică. Asta spune Domnul Dumnezeu. Iubiții Domnului, în dimineața aceasta vreau să privesc spre viitor cu încredere. Biblia spune că noi nu putem alege în viața aceasta, sunt mai multe stiluri, cel puțin două stiluri de a aborda viitorul le-am văzut eu. Știți care este primul stil? Stilul pesimist. Ăla hâtru al românului. Stilul pesimist spune așa, zice, suntem terminați. Nimic bun n-are să se întâmple. Eu vă spun în dimineața aceasta, iubiții Domnului, că omul credincios nu e un pesimist. Omul credincios nu e un pesimist și am să vă spun de ce. Eu nu pot lăsa amărăciunea să-mi conducă viața. Viața mea trebuie să fie condusă de Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru e Dumnezeul luminii. Și Dumnezeul iubirii. Și Dumnezeul speranței. Și Dumnezeul credinței. Lăudați să fie El. Dar n-aș vrea să fiu nici la polul opus. Știți la polul opus cum privesc oamenii viitorul? Optimiștii. Știți știți ce spun optimiștii? Totul va fi bine. Numai că optimiștii sunt neancorați în viață. Optimiștii de cele mai multe ori vorbesc din vârful buzelor. Eu am văzut că în viață nu totul a fost bine. Mai cineva care a văzut că în viață nu totul a fost bine? Și restul ce faceți? Dormiți. Nu totul a fost bine în viață. Poți să spui că ai avut așteptări care s-au împlinit toate? Au fost așteptări care nu s-au împlinit. Au fost reacții la care nu m-am așteptat din partea oamenilor. Deci nu totul va fi bine. Nu totul va fi bine. Nu știm. Există situații în viață în care lucrurile trebuie să fie ajutate de Dumnezeu. În Ieremia 6:14 sunt definiți optimiști. Optimiștii aceștia despre care vorbește Domnul, optimismul acela fără fond. Că una este să ai încredere în Dumnezeu și una este să fii optimist de profesie. Știți, dumneavoastră, era un tânăr, vorbea cu un alt prieten de-al lui și spunea amărât, zice, mă, zice, așa, zice, niște greutăți mi s-au întâmplat. Zice, uite, am rămas fără loc de muncă. Păi ce și zice, a rămas fără loc de muncă. Zice, tuturor se întâmplă. Se întâmplă. Asta se întâmplă. Lucrurile se întâmplă. La care celul de spune, zice, da, zice, că s-a întâmplat mai rău de atât, zice. După ce a rămas fără loc de muncă, mi-am pierdut, zice, și casa. Pentru că era cu credit. Și dacă nu mai plătești, aia zice, lasă că se pot întâmpla mai rău de atât. La care a zice, da, zice, s-a întâmplat mai rău de atât. Că după ce mi-am pierdut casa, mi-am pierdut și locornica. Că dacă n-ai casă... Și atunci celălalt îi spune așa, în mecanicismul lui, în fel optimist de a vorbi oameni, lasă, zice, că se pot întâmpla mai rele de da. Deci zice, pe cum zice mai rele? Serviciu n-am, casă n-am, lotul pentru că m-a părăsit. Ce se putea întâmpla mai rău de atât? La care celălalt trezit parcă din somn zice, mai rău de atât era să mi se întâmple mie ce s-a întâmplat ție. Optimiștii sunt niște oameni neancorați. Și Biblia spune despre ei următor. Ieremia 6:4 zice, leagă în chip ușuratic rana poporului meu, zicând pace, pace, și totuși pace nu este. Optimiștii. Ei sunt oamenii care spun lucrul acesta. Cum ai vizit Domnului? Aș vrea ca în dimineața aceasta să se împlinească cu noi cuvântul pe care îl spune Biblia. În versetul 1, în partea finală, spune așa, Daniel a priceput. Și aș vrea din toată inima să pricepem și noi de ceva despre viitorul nostru. Haideți să spunem așa, luminează-ne Duhul Sfânt, să pricepem și noi de ceva despre viitorul nostru. Trei probleme erau apăsătoare pentru omul lui Dumnezeu Daniel. Ca să înțelegeți de ce a pornit el această rugăciune. Când a pornit această rugăciune, el nu și-a propus să postească 21 de zile. El și-a propus un singur lucru, să stea înaintea Domnului până vine Domnul. De aceea și spune cuvântul lui Dumnezeu că a întârziat. Nu-și pregătise un post de 21 de zile. Nu s-a așteptat să se roage 3 săptămâni. Nu s-a așteptat să postească 3 săptămâni. Dar pentru că răspunsul a întârziat, Daniel avea o dorință să priceapă. Și pentru că și-a dorit de toată inima să priceapă, el a zis, singurul care mă poate ajuta să pricep e însuși Dumnezeu. Și n-am să mă opresc din alergarea aceasta până când Domnul îmi vorbește. Lăuda să fie Domnul. Trei probleme îl măcinau pe Daniel. Prima problemă pe care îl măcina pe omul acesta în vârstă de aproape, ziceți voi, 90 de ani. Ca să nu mai spune nimeni că la o anumită vârstă nu mai există în viață posibilitatea să faci ceva. Omul acesta a zguduit împărății. Omul acesta a schimbat destine. Omul acesta a fost omul despre care Dumnezeu a spus cuvinte extraordinare. Și aproape de 90 de ani omul acesta stă în 3 săptămâni în post. Sunt 3 săptămâni în post. Căuta să priceapă. Dorința lui era să priceapă. Doamne, nu mă lăsa să trec prin viață fără să pricep. Nu lăsa, Doamne, să treacă zile pe lângă mine fără să pricep. Nu mă lăsa să mă uit în viitor fără să pricep. Avem nevoie să pricepem. Dă-ne, Doamne, pricepere duhovnicească. Și Dumnezeu să ne ajute. 3 probleme spuneau că au apărut. Prima problemă care era una dintre cele mai importante și o resimțim și noi astăzi. De aceea spun că problematica lui Daniel seamănă cu problemele pe care le avem noi. Când s-a dat edictul de reîntoarcerea poporului lui Dumnezeu din Babilon către Ierusalim, din mulțimea foarte mare de oameni care era, n-au plecat decât maxim 50.000. Extrem de descurajant. 70 de ani de robie babiloniană au făcut ceva ce n-au putut să facă împărații babilonieni prin puterea armelor. Și-au zidit case, și-au făcut afaceri prospere, și-au pus rădăcinile în Babilon și dorința lor de a se întoarce spre Ierusalim nu mai era în suflet. Știți de ce? Pentru că cea mai teribilă armă în mâna celui rău ca să ne fure privirea de la Domnul este să ne pune cu capul în pământ ca niște pipirici, să uităm că avem un cer deasupra capului, în fiecare zi să intrăm în iureșul nebun al lumii acesteia și să uităm că Dumnezeu ne-a chemat la un scop mai înalt, că nu trăim doar să mâncăm, că nu trăim doar să ne îmbrăcăm, ci trăim pentru slava și lauda lui Dumnezeu. Și trebuie să ardem, și trebuie să luminăm, și să fim o sare a pământului, și o mireasmă de viață către viață. Ajută-ne, Doamne! Și s-a uitat Daniel descurajat și a zis, nu mai pleacă oamenii spre Dumnezeu. Te uiți în casa ta și spui, dar când o să mai plece spre Dumnezeu copilul ăsta? Dar soțul ăsta pentru care mă rog, când o să plece odată și odată spre Dumnezeu? Și vezi cât de greu se urmesc astăzi oamenii spre Dumnezeu. Libertate! Ce libertate! Uși deschise la toate bisericile. Scriptura e deschisă. Cântări, laude, colinde. Peste tot e libertate. Numai omul nu se mai urnește. L-a muiat această greșită înțelegere a libertății. Ne-a muiat această alergare după rădăcinile pe care le înfigem în pământ. Uitând că într-o zi, spune Biblia, țărâna se va duce în țărână și sufletul și Duhul vor merge la Dumnezeu, cum spune cartea Evrei. Ajută-ne, Doamne, și Domnul să ne binecuvânteze. Frații mei, Daniel s-a uitat și a zis, ce puțin se îndreaptă spre Dumnezeu. Din poporul acesta care așteptam să fie, să plece toți, așteptam să rămână Babilonul gol. Ne luptăm de atâta vreme, postim și simțim că problema lui și problema noastră. Cine n-ar vrea în dimineața aceasta Duhul Sfânt să-i urnească copiii spre Dumnezeu? Duhul Sfânt să urnească familia ta spre Dumnezeu? Duhul Sfânt să dea putere celor dragi din casa ta să vină să se proștearnă în fața lui Dumnezeu și să trăiască cu Domnul Dumnezeu? Simți lucrul ăsta? Eu simt lucrul ăsta. Apoi, o altă problemă era aceasta. Uneltirile celor care, samaritenilor, erau extraordinar de mari. Când au ajuns poporul lui Dumnezeu și au început să zidească Ierusalimul, într-un mod paradoxal, cei din jur au început să pună piedici. Înaintarea a fost foarte grea, erau descurajați oamenii, erau la un moment dat atât de, erau pârâți, erau vânați în fiecare zi, erau poveri care au puse pe umerii lor. Până acolo încât spune Ezra, în capitolul 4, că lucrările s-au oprit pentru o perioadă. Și astăzi când te uiți, îți uiți, Doamne, atât de grea înaintarea. Atât de greu e să construiești, atât de ușor este să dărâmi. Atât de ușor și oamenii sunt specializați în a dărâma, dar cât de greu e să construiești. Ai văzut vreodată cât de greu e să construiești? Cât de greu e să iei un suflet, să-l crești, să-l educi? Cât de greu e să aduci cuiva un sentiment de bine? Cât de greu este să faci lucrarea lui Dumnezeu? Numai Dumnezeu din cer știe. Numai Dumnezeu din cer știe. Și de multe ori descurajarea este mare, bătăliile sunt din ce în ce mai dure, parcă s-au înmulțit dușmanii, parcă s-au mulțit cei ce vor să dărâme lucrarea lui Dumnezeu și cei ce vor să construiască pentru Domnul Dumnezeu, s-ar putea să treacă prin descurajare. Dar ce și-a făcut Domnul lui Dumnezeu? A zis, Doamne, eu vreau să pricep. Eu nu vreau să rămân ca un om care se clatină. Nu vreau să rămân ca un om prăbușit. Nu vreau ca descurajarea să pună stăpânie pe sufletul meu. Mă rog lui Dumnezeu care îmi dă harul să pricep. Mă rog lui Dumnezeu care îmi dă puterea să văd. Mă rog lui Dumnezeu care îmi dă puterea să îmi limpezească Domnul mintea ca să primesc răspunsurile Lui. Lăudat să fie Domnul. Și în al treilea rând spune Biblia, iubiții Domnului, că la un moment dat, după ce s-au întors în țară, și au început să construiască Ierusalimul și s-au oprit lucrările pentru o perioadă, oamenii care erau acolo, știți ce s-a întâmplat? Au început să se dedea din nou la obiceiurile care îl făcuseră pe Dumnezeu să-i ducă în robie. Ei veniseră ca niște oameni care trebuiau să-și învețe lecția după 70 de ani și lecția este simplă, să o asculte toți. Dumnezeul nostru are pâine. Dumnezeul nostru are sănătate. Dumnezeul nostru are milă. Noi n-avem minte să trăim cum trebuie cu El. Niciodată Dumnezeu din cer n-a sărăcit, niciodată Dumnezeu din cer n-a rămas gol de milă. Mare este mila lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să fim oameni serioși. Noi trebuie să trăim cu Domnul Dumnezeu. Și după 70 de ani trebuiau să-și învețe lecția. Trebuiau să se întoarcă să spună, nu mai facem niciodată ceea ce l-am tristat pe Domnul. Și acum când Daniel se uită, a observat că s-au întors la obiceiurile care nimiciseră propriu zis viitorul lor. Și acum Daniel știe ce răspuns are. Are un răspuns fantastic. Știți care este răspunsul lui? Dumnezeu și numai Dumnezeu este acela care poate să dea răspuns. Aleluia! Și stă în post, și stă în rugăciune, și stă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu sunt bătrân, mâinile mele nu mai pot ridica mistria, eu nu mai pot zidi, eu nu mai pot duce, mai mult îi ajut de aici, din locul în care sunt, eu stau în rugăciune, eu stau în post, ca Dumnezeu să-mi vorbească și prin cuvintele pe care Dumnezeu mi le vorbește să pot aprinde. Să pot aprinde. Lăudați să fie Domnul. Și în această dimineață, în trei gânduri, vom vorbi despre viitorul nostru, uitându-ne la omului Dumnezeu, Daniel, ce anume ar trebui să înțelegem privind viitorul nostru. Și primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, iubiții Domnului, este acesta. Viitorul nostru depinde nu de cum te vede cel de lângă tine. Viitorul meu nu depinde de cum mă vede omul. Deși îmi doresc ca să am o mărturie bună înaintea oamenilor. Dar viitorul meu depinde de cum mă vede cerul. Viitorul tău depinde de cum te vede cerul. Că te vede într-un fel omul sau te vede în alt fel, totul este subiectivism. Dar când Dumnezeu din cer te vede, Dumnezeul nostru e Dumnezeul adevărului. Viitorul tău nu va depinde de cum te vede cel de lângă tine, viitorul tău depinde de cum te vede Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat spre Daniel și a zis, Daniel, vreau să-ți spun cum te vede cerul. Om preiubit și scump. Om preiubit și scump. Vreau să spun cum te vede cerul. Om preiubit și scump. Daniel a înțeles că viitorul lui stă în felul în care îl vede cerul. Felul în care cerul se deschide și felul în care cerul comunică și vorbește cu el. Pentru că după 21 de zile de post, iubiții Domnului, spune Biblia așa, că în fața lui, în timp ce se plimba, și e foarte interesant să țineți minte lucrul acesta, Dumnezeu nu poate fi înghesuit între lucrurile zilei. Dumnezeu nu poate fi înghesuit între 5 minute de ceva și 10 minute de altceva. A ieșit Daniel la loc larg, s-a dus pe malul râului Tigru și a zis, îmi iau timp cu Dumnezeu. Îi ofer lui Dumnezeu posibilă să-mi vorbească. Las un spațiu deschis în care Dumnezeu se coboare. Nu-L grăbesc pe Dumnezeu și nu-L soresc și nu-L înghesui printre lucrurile vieții mele. Dumnezeu e suveran, Dumnezeu e stăpân, Dumnezeu are nevoie de locuri largi, Dumnezeu are nevoie de timp, Dumnezeu are nevoie să se așeze în viața ta, Dumnezeu are nevoie ca El să stăpânească în viața ta. Și în momentul în care a coborât, spune Biblia, a coborât, zice Domnul Dumnezeu în Cartea Sfântă, a coborât o vedenie, a avut o vedenie. Cei mai mulți spun că este o teofanie și ca să înțelegeți ce diferență este între o vedenie și o teofanie, este următoarea. Teofaniile se referă la acele vedenii care îl au în centru pe Domnul Iisus Hristos. Pe Domnul Iisus Hristos. Și majoritatea celor care interpretează Biblia sunt de părere că cel ce a apărut în fața lui Daniel este Domnul Iisus Hristos pe baza următoarelor considerente. Cel puțin două. În Apocalipsa, capitolul 1, când Ioan stă în insula Patmos și are o vedenie cu Domnul Iisus Hristos, care acolo se recomandă clar, acolo sunt o serie de elemente simbolice prin care Domnul Iisus Hristos apare. Aici spune Biblia că era îmbrăcat în haine de in, că era în mijlocul încins cu un brâu de aur, că avea trupul ca de crisolit, că fața era ca un fulger, ochii erau ca niște flăcări, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este descrierea. Picioarele și mâinile erau ca de aramă și glasul lui era ca vuietul unor mari popoare, unui glas de mari popoare. Dacă o să uitați la sinonimia celor două texte pe care le puneți în paralel, veți vedea că caracteristicile sunt aproape identice. Și reacția este aproape identică. Ce se întâmplă cu apostolul Ioan când are loc această teofanie? Cade în leșin, cade la pământ. Ce se întâmplă cu Daniel când are această vedenie, această teofanie? Cade la pământ. Dumnezeul nostru se înfățișează lui Daniel și spune așa: viitorul tău depinde de modul cum te vede cerul. Viitorul tău va avea un singur răspuns. Și răspunsul la viitorul tău este unul singur: Iisus Hristos, care coboară, Iisus Hristos care vine la noi, Iisus Hristos care stă de vorbă cu noi, Iisus Hristos care este prietenul nostru, Iisus Hristos care este fratele nostru mai mare, Iisus Hristos care este mântuitorul nostru, Iisus Hristos care este mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, Iisus Hristos care este împărat al împăraților și domn al domnilor. Răspunsul tău nu depinde dacă la ușa ta va bate omul. Răspunsul tău nu depinde dacă la capătul telefonului va răspunde omul. Viața ta și viitorul tău nu stă în mâna unor ecuații matematice, ci viitorul tău stă în coborârea lui Iisus Hristos. În viața ta, în relațiile tale, în gândurile tale, în faptele tale, în alergarea ta, în mersul tău, în casa ta, Hristos în noi, nădejdea slavă. Binecuvântat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul Iisus Hristos. Dar de ce nevoie să coboare Domnul? Iubiții Domnului, vreau să vă spun două lucruri în această dimineață, foarte simple, cu privire la acest punct. Când a avut loc această înfățișare a celui ce prefigura pe Domnul Iisus Hristos, se întâmplă ceva cu Daniel. Știi cineva ce se întâmplă? Lipsit de putere, se prăbușește înaintea lui. Dumnezeu coboară și Dumnezeu ni se înfățișează pentru că noi trebuie să ne pierdem ceva putere. Încăpățânați, inflexibili, iubitori de viață, până într-acolo încât să ne pierdem sufletul. De foarte multe ori, în răutatea noastră, de foarte multe ori împietriți în ceea ce suntem, e nevoie să vină Dumnezeu să spargă inima aceasta, e nevoie să vină Dumnezeu să te prăbușească la pământ, pentru ca slava lui Dumnezeu să facă să-ți vină minte la cap. E nevoie ca Dumnezeu să coboare pentru că nu mai există frică, pentru că nu mai există rușine, pentru că omul nu mai poate să convingă omul să trăiască în bun simț. Copiii strântesc ușa, soțul îți răspunde într-o doară, oamenii astăzi își torc spatele și se poartă cu dispreț. Vă spun în această zi, nimeni nu convinge pe nimeni, dar când coboare Dumnezeu cerului, omul se prăbușește înaintea lui. În casa ta, în viața mea, e nevoie de arătarea și descoperirea lui Dumnezeu. E nevoie să coboare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E nevoie ca copiii tăi să aibă vise de la Domnul. E nevoie ca cel din casa ta să aibă o întâlnire cu Dumnezeu. Prăpădește, Doamne, puterea firii noastre ca să se nască în noi Duhul Tău. Să ne epuizeze Dumnezeu toate aceste alergări false. Când vine Domnul, îți reorientează viața. Viitorul meu depinde de cât de mult voi slăbi în puterea firii și cât de mult mă voi întări în puterea Duhului. Prefer să stau înaintea Domnului prăbușit decât să merg în puterea firii pământești și să fac prostiile pe care firea pământească mi le spune să le fac. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Domnul să ne dea putere, frații mei, și El să ne ajute. Când a coborât Domnul Iisus Hristos, a făcut un lucru extraordinar și vă rog să înțelegeți ce a făcut. Dacă o să vă uitați la acest text și o să citiți cel puțin așa câtva timp, veți vedea că există o dificultate destul de mare. Pentru că vedenia îl înfățișează pe Hristos, dar comunicarea pe care o are Daniel pare ca fi ca cu îngerul Gabriel. Cu îngerul Gabriel. Și cei mai mulți cercetători biblici merg pe următorul considerent. Vedenia, teofania, se referă la Domnul Iisus Hristos, dar cel ce se apropie și cel ce-l atinge pe Daniel este, de fapt, Domnul Iisus Hristos într-o altă formă decât cea care i s-a arătat. Și asta corespunde cu adevărul biblic. Corect? Care adevăr biblic? Păi dacă cobora Hristos cu splendoarea măreției sale, rezista pământul ăsta, toate temeliile lui se prăbușeau. De la a venit și s-a întrupat prin Fecioara Maria și a luat chip de om și a locuit printre noi. Când s-a apropiat de Daniel, s-a apropiat cineva care avea înfățișarea copiilor lui Dumnezeu. Vedenia este o vedenie în care el leșină pur și simplu în fața măreții Dumnezeu, nu poate sta și tremură din toate încheieturile, dar cel ce-l atinge avea înfățișarea copiilor lui Dumnezeu, lui oamenilor, copiilor oamenilor. Deci cine se apropie de el, se apropie în așa fel încât sufletul lui Daniel să poată să primească ce? Curaj și încredere. La Avram vor veni, va veni Dumnezeu, a venit la, Dumnezeu la Avram și va veni sub forma a ce? A unui călător. Unde era Avram? Era pe drum. Ce făcea Avram? Călătorea. Ești din țara ta, ești din Ur, ești din Haldeea. Du-te și voi face din tine un popor mare. Și omul acesta care stătea în cort, la un moment dat vede trei călători. Și noi știm că era Dumnezeu. Și vine sub forma unui călător. De ce? Pentru că Avram era un pribeac. Era un călător. Lăudați să fie Domnul. Când apare Hristos, pentru că Hristos este în Teofania din Geneza 32, când Iacov se întoarce în țara promisă și avea loc a doua zi întâlnirea cu Esau, în acea luptă care trebuia să o deau ei, cineva se luptă cu Iacov. Și acel ce se luptă cu Iacov este Dumnezeu. Nu te vei numi Iacov, ci te vei numi Israel. Pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai biruit. Dar de ce vine la Iacov sub forma unui luptător? Pentru că era slab, pentru că era temător, pentru că el n-avea curaj, pentru că el fugea din fața oamenilor. Și a venit Dumnezeu și a zis, eu te învăț să stai în picioare, eu te învăț să lupți, eu te învăț să fii puternic. Aleluia! Când Iosua stă în fața țării promise și se apropie de el cineva, când stătea acolo cu teamă Iosua și gândea, oare voi birui ceea ce alții n-au făcut, voi putea face-o. Cine se apropie de el? Domnul Iisus Hristos. Sub ce formă se apropie? Căpetenia oștirilor. Tu ești un general în armata lui Dumnezeu. Tu trebuie să mergi înainte cu curaj. Dumnezeu vine la noi. El este măreț, El este infinit, El este tot puternic. Dumnezeu nu poate coborî în măreția Lui, pentru că piata asta inimă nu poate duce. Dar El a venit la tine. A venit sub forma unei mâini întinse, a venit sub forma pâinii pe care o ai pe masă, a venit sub forma sănătății pe care ți-a dat-o, a venit Domnul ca mângâiere în zilele vieții tale, a venit Domnul ca întărire când nimeni n-a putut să fie alături de tine. Aleluia! A venit Dumnezeu la Daniel și a zis, Daniele, eu sunt acela care te vede. Și cum te vede cerul, așa va fi viitorul tău. Și cum ești cunoscut în cer, așa va fi viitorul tău. Și cum se vorbește despre tine în cer, așa va fi, vor fi zilele tale. Dar când mă apropii de tine, Daniel, eu mă apropii cu blândețea celui ce știe că noi nu putem primi decât ce putem primi, decât ce ni se dă. A venit Iisus Hristos în trup și a mers pe pământul acesta, făcând din loc în loc bine. Și s-a dus la Golgota. Și în trupul acesta a fost biciuit, bațocorit, ocărât, străpuns în mâini și în picioare, pentru mântuirea sufletului nostru. Glorificat să fie Domnul! Închei acest prin punct scurs, spunându-vă, frații mei, surorile mele, la cine te uiți când e vorba de viitorul tău? La mâna omului, să nu mai faci! La cui cuvinte te uiți când e vorba de viitorul tău? La cuvintele omului, să nu mai faci! Să te uiți la Dumnezeul care e cu tine. Să te uiți la Cel ce vine și nu va zăbovi. Să te uiți la Cel ce vrea să coboare în viața ta și care are cuvinte pentru tine cum nu le are nimeni, da? Ce i-a spus Daniel? Om prea iubit, prea iubit și scump, nu te teme. L-a încurajat. Ce i-a spus? I-a spus, nimeni nu te vrea. I-a spus, ești terminat, ești la capăt. I-a dat iluzii, i-a dat cuvinte false, încurajări care sunt formale. Nimic din toate acestea. I-a spus adevărul, dar în același timp i-a spus, vreau să știi că veți trece prin necazuri. Vreau să știi că veți avea greutăți. Vreau să știți că vor fi prământul ăsta frământat. Dar vreau să știi că cerul se uită la tine. Și te spune despre tine în această dimineață că tu ești copilul lui Dumnezeu, să bată în palmele lui. O să spun mai despre Daniel vorbea așa, nici de cum. Mai mare har decât Daniel avem noi, că l-am văzut pe el răstignit pe cruce prin credință. Și ne-am făcut copiii lui prin credință. Și noi suntem mireasa lui Dumnezeu, binecuvântat să fie el. La un moment dat, un copil de vreo 6 ani a țășit din casă în stradă și a început să strige, unde e Hristos? Cine știe unde e Hristos? Unde e Hristos? Striga copilul. Desnădăjduit. S-au uitat oamenii, au vrut să-l ducă înapoi, copilul n-a vrut. Copilul striga continuu. Și atunci un om mai în vârstă, uitându-se la durerea copilului aproape năucit, i-a spus, păi copilule, Dumnezeu pe Hristos îl găsești la biserică. Unde e biserica? Fii aici, este o biserică. Copilul a năvălit în biserică Și am strigat de la ușă. Unde e Hristos? Pastorul care era în serviciu, cum eram eu acum, se uita la copil, ușierul a tăbărât pe el, copilul este comite. Nu zice el, striga puternic. Unde e Hristos? Pastorul om înțelept l-a oprit și a zis, ce se întâmplă cu tine? A zis el, mama mea își trăiește ultimele clipe. Doctorul care a venit la ea a zis că boala pe care o are este o boală terminală. A zis că numai Hristos poate să o vindece. Și atunci am ieșit și întreb, unde e Hristos? Pentru că vreau să o vindece Hristos. Dacă Hristos poate, Hristos o să o vindece. Și atunci am mișcat pastorul împreună cu întreaga congregație, a zis, copilul acesta ne-a vorbit cum ne-a vorbit Dumnezeu însuși. Haideți să ne rugăm pentru mama lui, haideți să ne rugăm pentru vindecarea ei. Și s-au rugat împreună cu acest copil. În câteva săptămâni la ușa bisericii era copilul de mână cu mama. Când Dumnezeu a ridicat-o din pat. Când tu te uiți spre viitorul tău, nu spune unde va fi bine. Nu spune ce țară să aleg. Nu spune ce profesie în mod deosebit. Spune unde este Hristos. Și Hristos este acolo. Unde îl chem. El coboară. Viitorul tău depinde de o singură ecuație. Cum te vede cer. Ajută-mă, Doamne, să ne vedem bine din cer. Ajută-ne, Doamne, să fie o priveliște bună când privești biserica. Să nu-ți pară rău, Doamne. Ajută-ne să fim o bucurie a Ta, un rod al suferințelor Tale. Lăudați și binecuvântați să fie Domnul. În al doilea rând, iubiții Domnului, viitorul nostru, spuneam, depinde de modul cum te privește cerul. Dar viitorul nostru mai depinde de un lucru, frații mei. Viitorul nostru depinde de smerenia noastră. Și ascultați ce vorbește Domnul, o definiție foarte interesantă a smereniei. Îi spune această apariție angelică, Domnul Iisus, îi spune lui Daniel. Dumnezeu a privit spre smerenia ta. Dar în ce consta smerenia lui Daniel? Cine era Daniel? Știți cum se prezintă versetul 1? Știți cum este prezentat în versetul 1? Ca niciodată. Belșazar. După care în versetul 2 veți vedea că el vorbește și spune eu Daniel, dar în primul verset este prezentat Belșazar. Și spunea să știți cine era omul acesta? Omul care umbla cu rege. Demnitar. Era omul care avea un cuvânt greu în împărăție. Și spunea să știți lucrul acesta. Avea un cuvânt greu. Și omul acesta care avea un cuvânt greu și pe care Dumnezeu ridicase în rândul regilor, omul acesta a zis, înaintea lui Dumnezeu mă prăbușesc și postesc și mă rog. Și aștept răspunsul lui. Omul acesta care avea acces la toate cunoștințele din jur, omul acesta care se avea în rândul regilor, s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și a zis, înaintea lui Dumnezeu nimeni n-are rang. Înaintea lui Dumnezeu nimeni n-are mai mult decât ceea ce Dumnezeu îi dă. Și omul acesta s-a smerit. Omul acesta, după prima zi de post, după a doua zi de post, după a treia zi de post, nu și-a găsit scuze. N-a zis omul acesta, păi dacă nu mi-a vorbit Domnul la treia zi, a patra zi, cât să postez? Nu știu cât ar fi postit. Crede cineva că ar fi postit până când Dumnezeu venea la el, cum să-și întâmpla? Dacă probabil ajungea la 40 de zile, postea 40 de zile. Știi în ce constă smerenia cum o vede Dumnezeu? Smerenia cum o vede Dumnezeu este aceasta. Mereu să te pleci înaintea lui Dumnezeu și să aștepți ca Domnul Dumnezeu să-ți vorbească. Pleacă-te înaintea Domnului și nu te pleca înaintea omului. Asta e smerenia. Să alegi în fața cui te pleci. Smerenia înseamnă să știi în fața cui te pleci. În fața cui vă plecați, oameni buni. Cine vă schimbă gândurile? Cine vă înduplecă? Cine sunt tovarăși? Cine sunt prietenii? Încotro vă îndreptați? Daniel a zis, am luat un angajament. Stau înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, pentru că te-ai smerit. Când m-am smerit? Când ai postit, deși aveai mâncăruri alese. Când ai hotărât să te pleci înaintea mea, măcar că erai în rândul regilor. Când ai hotărât să nu abandonezi lupta, măcar că poate aveai argumente să spui la 90 de ani, să mai postez, cât să stau un post înaintea lui Dumnezeu. Și omul acesta, spune Biblia, a postit. Și omul acesta s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, să știți că smerirea nu e chiar așa fără disciplină. An de an, săptămână de săptămână, lună de lună, v-am rugat și v-am îndemnat să postim. Tu când postești, te smerești. Pentru că tu renunți la drepturile tale. Tu renunți la ceea ce ar însemna, dacă vreți, ceea ce omul trebuie să mănânce, ceea ce omul trebuie să bea. Tu renunți în favoarea cerului. Tu faci o declarație. Mai important decât totul ești tu. Mai important decât mâncare ești tu. Mai important decât băutură ești tu. Adevărata mâncare e Hristos. Adevărata băutură e Hristos. Asta declară omul care postește. Asta declară omul care se roagă. Omul care se roagă și ce spune? Spune de fapt un altul lucru. Eu nu știu. Eu nu pricep. Eu nu înțeleg. Ajută-mă tu. Lămurește-mă tu. Luminează-mă tu. Asta e smerenia. Smerenia nu înseamnă să spui două vorbe într-o împrejurat. Vai, frate, ce bine-ai cântat. Oh, lăudat să fie Domnul, ce m-am smerit. Oameni buni, e o formă slabă, dar adevărata smerenie să le ai pe toate și să te prăbușești în fața Lui. Adevărata smerenie să le ai pe toate și să le alegi mereu pe Dumnezeu. Adevărata smerenie să ai suficient și să spui, fără Domnul sunt sărac. Asta este adevărata smerenie în viață. Lăudat să fie Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Dar smerenia va fi încercată. Și îi place satanei lauda. Cum găsești un lăuderos? Cum îl folosești? Cum găsești un smerit? Cum încearcă să-l doboare? S-a luptat și a fost un război spiritual. Să nu vină răspunsul. Să abandoneze lupta. Să abandoneze proiectul. 31 decembrie, pixul, agenda, scrie. 1. Voi posti. 2. Mă voi ruga. 3. Voi fi milostiv. 4. Voi fi prezent la biserică. 5. Îmi voi iubi familia. 6. Voi face următorul proiect. Și apoi când te smerești înaintea lui Dumnezeu și vrei să faci lucrurile astea, vine diavolul și începe războiul. Nu cumva să ajungă răspunsul lui Dumnezeu și să spună, mie îmi place de ceea ce ai gândit. Mie îmi place de ceea ce ai hotărât. Nu. Omul să abandoneze. Omul să fie înfrânt. Omul să fie doborât. Omul să fie îndoit. Omul să se îndoiască de ceea ce face. Pentru că satana urăște smerenia. El iubește lauda. Și pe oamenii mândri. Lui plac de oamenii mândri. Daniel s-a smerit și a zis, eu nu mă las, pentru că o formă a smerenii știți care este? Fiul este Dumnezeu meu care m-a vorbit. Eu nu dau înapoi, eu merg înainte. Eu nu mă las, eu merg înainte. Eu nu dau înapoi, eu merg înainte. Aleluia! Asta este o formă de smerenie, să nu te lași, dacă vreți, virusat de ceea ce spune lumea. Merg înainte cu Domnul Dumnezeu. Acum, iubiții Domnului, la cât a întârziat răspunsul în viață? Are Dumnezeu o specialitate. Tu-l chemi și tu-l chemi când vrei tu și el vine când vrei el. Asta e specialitatea Dumnezeu. Dar asta și m-am gândit. Acum, haideți să vă spun un lucru. Am avut un moment extraordinar în dimineața asta de cercetare. La un moment dat când aici în biserică se vorbea despre biruințele Domnului. Când se vorbea despre biruința Domnului numită Toni, despre biruința Domnului numită Gabriela, despre biruința Domnului numită Roxana. Am văzut un lucru. Așa că m-am uitat fără să-mi dau seama. M-am uitat la fratele Virgil cum se ruga. Avea lacrimi pe obraz și era luminat. M-am uitat la sora Gabriela care împreună cu fratele Lazar se rugau mână în mână. Plângeau și erau luminați. Da, a întârziat Domnul. Da, ne-a trecut Dumnezeu prin multe necazuri. Dar și ce-am mai văzut? Am mai văzut și anumiți oameni care în timp ce noi ne rugam erau ușor plictisiți, erau ușor adormiți, erau ușor departe de locul acesta și mi-am dat seama de un lucru. Dacă, Doamne, ăsta e prețul ca să fiu viul, dacă ăsta este prețul ca să strig aleluia, dacă ăsta e prețul să pot să am bucurie nedisimulată, atunci lasă, Doamne, întârzierile. Lasă, Doamne, focurile, pentru că vreau să fiu viu pentru Dumnezeu. Mi-e frică de ziua în care aș fi un profesionist. Mi-e frică de ziua în care aș deschide gura fără să cred în ceea ce spun. Dacă ăsta e prețul, pentru că m-am uitat, unii oameni se rugau și vărsau lacrimi. Știți de ce? Pentru că cuptorul a fost aproape. Pentru că amintirea încercării este aproape. Pentru că acolo au văzut un Dumnezeu viu și adevărat. Acolo au văzut cum Dumnezeu lucrează. Mulți dintre noi vor să scape de greutăți, de probleme, să trăim o viață confortabilă și apoi te întreb de ce laudele tale înaintea lui Dumnezeu sunt slabe. Îți spun de ce? Pentru că n-ai simțit niciodată ascuțișul durerii, pentru că nimeni nu a măcinat sufletul tău, pentru că n-ai stat prăbușit în frământări și neliniști, dar când ai stat prăbușit, ai mai învățat o lecție. Că Dumnezeu vine, că Dumnezeu te ridică, că Dumnezeu spune o cântare nouă în gură. Glorificat să fie El. Să te smerești. Stai cu Dumnezeu în prăbușirea ta. Pentru că Dumnezeu te va ridica. Aleluia! Pentru că Dumnezeu ți-a dus și a zis, smeritule, omule care te-ai prăbușit, tu ridică-te și stai în picioare. Tu ridică-te și stai în picioare și s-a atins. Și a zis, nu numai că vreau să stai în picioare trepți. Mie nu-mi plac doar oamenii care stau în picioare. Mă ating de gura ta, pentru că vreau să vorbești cu mine. Pentru că vreau să-mi spui, vreau să mă mărturisești. Pentru că vreau să proslăvești numele meu. Cum? De cine depinde viitorul nostru? De oamenii în fața cărora ne vom pleca? Dar o să facem temenele în fața oamenilor? Dar noi o să alergăm la oameni să ne închinăm lor? Nu! Mă voi smeri înaintea lui Dumnezeu, mă voi pleca înaintea lui Dumnezeu, mă voi proșterni înaintea lui Dumnezeu, Domnului, și numai Lui voi spune necazul meu. Și Domnul Dumnezeu va vorbi. Binecuvântat să fie El. Mai ești tu astăzi același om? Am cântat câteva cântece. Știu ce înseamnă cântecele acestea pentru tine? Dar eu știu ce înseamnă pentru mine. Când am cântat că Dumnezeu ne-a cules din pulbere cu har, eu știu la ce se referă Domnul. Și Duhul Domnului mi-a vorbit. Când a spus, cheamă în ziua cea grea, eu am știut care a fost ziua mea grea. Și tu ai știut care a fost ziua ta grea. Și fiecare ne-am plâns înaintea Domnului necazurile, dar cu toții ne-am bucurat de aceeași biruință și de aceeași intervenție a Domnului. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Să nu abandonez. Smerenia asta în faptul că pe Domnul aleg, pe Domnul aleg, pe Domnul aleg. Pe Domnul aleg și în 2015, pe Domnul aleg, pe Domnul îl aleg. Aleluia! Amin. La un moment dat, un misionar, Hudson Taylor, care a misionat în China, călătorea cu vaporul și la un moment dat au rămas fără vânt, velele erau coborâte și curentul marinii purta către o insulă unde erau canibali. Capitanul i-a zis lui Hudson Taylor, a zis, dumneata crezi în Dumnezeu? Da, zice el, cred în Dumnezeu. Dumneata te rogi Dumnezeu? Da, zice el, mă rog Dumnezeu. Rogă-te, zice, că dacă nu te rogi, corabia asta se duce drept în gura canibalilor și cu toți perim. La care Hudson îi spune așa, ridică velele. La care capitanul îi spune nu. Hudson îi spune, ridică velele. Nu, zice el, mă fac de râs în fața marinarului. Și a zis, ridică velele, că eu altfel nu mă rog. El ăla n-a ridicat capitanul velele. La un moment dat, când a văzut că corabia e trasă tot mai adânc spre insulă, a zis, ridic velele. Și a ridicat velele. Și Hudson a zis, acum mă duc și eu să mă rog. Și s-a dus în cabina lui să se roage. La un moment dat, cineva îi bate puternic în cabină. Și gata, zice, că e prea mult vânt. Tu vrei vânt de la Domnul, așa cum mi se spunea în dimineața asta, vântul care potolește. Dar pentru vântul ăsta, ridică velele. Ridică pânzele creștine. Așează-te în genunchi, postește, roagă-te, caută fața lui Dumnezeu, ridică pânzele! Că Dumnezeu are unde să sufle. Dar tu trebuie să ridici pânzele. Nu-i Doamne niciun vânt, va veni. Nu-i Doamne nimic, nu văd nimic, va veni. Dar tu ridică pânzele. Și mergi înainte că va sufla Domnul. Aleluia! Vreau să închei în această dimineață spunându-vă ultimul lucru. Viitorul meu nu depinde de cum mă vede omul. Viitorul meu depinde de cum mă vede cerul. Viitorul meu nu depinde decât de o singură ecuație în fața cui mă aplec. Mă voi apleca în fața împăratului și mă voi smeri în fața lui. Nu mă voi pleca în fața omului, căci omul nu poate izbăvi. Țărâna nu poate izbăvi altă țărână. Și trei, iubiții Domnului, viitorul tău depinde de adevărul tău. Cum adică viitorul tău depinde de adevărul tău? Păi da. Pe toți ne călăuzesc niște principii. Pe toți ne călăuzesc niște adevăruri în viață. De exemplu, nu are un adevăr de genul aici raiul, aici iadul. Cum crezi că va fi viitorul lui? Potrivit cu adevărul lui. Aici e totul. Dacă cineva va zice adevărul meu este lumea asta este o junglă, domne, cel mai puternic supraviețuiește. Cum va fi viitorul lui? Potrivit adevărului lui. Dar ce spune Biblia? Biblia spune în 10 cu 21 spune așa. Vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. De ce această luptă? De ce această puternică luptă? De ce această luptă în plan spiritual? N-ați vrut să știți și acum am înțeles că fiecare țară, că pentru fiecare țară, ce puteți dacă vreți, există două puteri care încearcă să înfrânteze țara. Una este Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Și cealaltă este puterea demonică. Pentru că lupta cu împăratul Persiei este o personificare a faptului că împăratul Persiei, care era Cir, pe el se dădea o bătălie. Pentru că au fost trimise plângeri și s-a spus evreii fac asta și evreii fac asta și ne ascultă. Și trebuia să fie oprit. Trebuia să fie oprită construcția templului. Și pe mintea împăratului Cir să dea o bătălie. Venea o voce și spunea, închide lucrările. Venea altă voce și spunea, eu sunt Domnul care ți-am spus să le dai voie. Și într-un moment, spune cuvântul Dumnezeu, că Cir n-a primit cererile și a continuat construcția templului. Acolo era lupta. Și Biblia ne spune foarte clar dimineața aceasta, ce adevăr vei avea în tine, acela te va conduce. Adevărul meu este să-mi fie bine. Păi dacă adevărul tău este să-ți fie bine, așa va fi viitorul tău. Tu vei căuta distracția, vei căuta lucrurile care te preocupă, vei trăi în individualism, în egocentrism, așa cum este adevărul nostru, așa va fi viitorul nostru. Dacă oamenii sunt caracterizați și mânați de un adevăr în direcția adevărului lor, vor merge. Credeți lucrul ăsta? Asta spune Biblia. Și cuvântul Dumnezeu spune dimineața aceasta că Daniel a primit de la cer următoarea științare. Daniel, lupta a fost mare. Dar știți de ce a fost lupta mare? Numai pentru că Daniel era un om în mod deosebit cineva. Nu era că era el în mod deosebit. Dar Daniel avea să ia cuvintele care le răstește cerul și să le aștearnă pe paginile care vor deveni cartea adevărului. Profețiile lui și astăzi cutremură lumea. Încă suntem în profețiile lui Daniel. Încă suntem în timpul când a văzut pe Hristos Domnul, el, dacă vă uitați în capitolul 7, a vorbit despre Fiul omului, a vorbit despre Cel ce va veni, a vorbit despre Cel ce va fi părăsit. Cuvintele pe care le-a adus cerul la Daniel au fost niște cuvinte de o importanță maximă. Încă trăim în ceea ce Daniel spune, încă nu s-au întâmplat toate lucrurile și multe dintre profețiile scrise s-au întâmplat. Corect? Și atunci, care este bătălia? Cine ne fură viitorul? Vă spune cine ne fură viitorul? Satana vrea ca nimic din cartea adevărului să nu rămână în mintea noastră. Și toate minciunile lumii acesteia să ne stăpânească mintea. Toate reclamele, toată publicitatea, tot managementul mincinos al lumii acesteia să pună stăpânire pe om. Omul nu vrea să primească adevărul. Omul e frică să primească adevărul. Omul respinge adevărul. Omul dorește să trăiască minciuna pe care viața i-a servit-o tot timpul. Și am să vă dau câteva exemple. La un moment dat, într-un avion, se aude vocea pilotului. Zice, radarul s-a stricat. Nu mai avem niciun instrument la bord care să ne orienteze. Nu știm, zice, unde suntem și nu știm, zice, către ce zburăm. Dar nu vă necăjiți că se vor servi alune. Dar asta este ceea ce face diavolul. Chiar dacă vi se pare ridicolă această ilustrație, asta este ceea ce face. Ne ține ocupat cu alune. Să nu vedem direcția zborului nostru, să nu vedem altitudinea zborului nostru, să nu vedem direcția zborului nostru, să nu ne intereseze când mai avem până la aterizare, să ne intereseze alunele. V-am scos câteva exemple, iubiții Domnului. Era și de un articol al lui Cristian Tudor Popescu, care mi s-a părut foarte frumos și se numește Sarmaua Sufletului. Dacă așa se numește, de-aia v-am spus cum mi-a plăcut. Și scrie așa, citesc. De ce se giftuiesc oamenii de Crăciun și mai și aruncă aproape o treime din alimente recuperate cu tot anul? De ce se vrăfuiesc cărucioarele în supermarket pentru a găsi pe urmă salvalea în smurt? Veni să le descarcereze sarmalele, cozonacii și șprițul din ei. Să spun eu. Deoarece, ascultați răspunsul pe care îl dă acest om, deoarece le e frică de moarte. De moarte ca sfârșit al vieții. Și atunci intensifică la maximum ceea ce cred că e viața. Când bagă în dânsii, se simt vii și nemuritori. Berechetul plăcerii înseamnă mântuirea sufletului. Te duce celălalt și încearcă să-ți stâmpere setea, dându-ți să bei din izvoare otrăvite. Adevărul care te călăuzește, adevărul care te cărmuiește, este adevărul care te va împinge spre viitor. Și viitorul acesta va fi potrivit cu adevărul pe care l-ai în tine. Daniel s-a uitat și a zis, pe mine, zice el, vreau să mă călăuzească un singur adevăr. Doamne, cuvintele tale sunt cuvintele pe care eu le vreau. Eu mă încarc cu cuvintele tale. Viitorul meu va depinde de cuvintele scrise în Scriptură. Omul lui Dumnezeu se ancorează în Biblie. Omul lui Dumnezeu trăiește realitatea Bibliei. Oameni buni, urechile închise la șapte otrăvitoare a celui rău și ochii deschiși pe paginile Sfinte Scripturi îți vor da viitor cu Dumnezeu. Glorie Lui și mărire Lui. M-am uitat ieri să văd care au fost cele mai căutate cuvinte în 2014 pe internet. Este un top. Și am găsit. Campionatul mondial de fotbal. Epidemia de Ebola. Pe locul 4, tragedia cursei din Malaysia Airlines. Pe locul 5, Book Bucket Challenge, ăla cu turnatul gheții în cap. Pentru un scop nobil, da? Pe locul 6, jocul Flappy Bird. Pe următorul, pe 8, Conchita Wurst, care a câștigat Eurovisionul. Acel bărbat îmbrăcat ca femeie, cu barbă, cu... în sfârșit. Pe următorul loc, filmul Frozen. Deci asta e profetic, Frozen, adică înghețați cu toți. Apoi, Jocurile Olimpice de la Sochi. Astea sunt căutările pe internet. Deci vorbim de ceea ce depășește de regulă un trilion. Ca să înțelegeți cum se face pe Google, pe server. Deci nu vorbim de 2, 5, 10, 100, un milion de oameni. Deci trilioane de accesări. Ei, asta spune Biblia că este ceea ce preocupă pe oameni. Când tu tastezi și cauți ceva, Ce cauți tu? Vreau să am un viitor frumos. Vreau să am un viitor luminos. Vreau să-mi fie bine. Dacă vrei să-ți fie bine, du-te dimineața la prima oră și scrie Biblia. Ai o vitamină acolo. Acolo ai o vitamină pusă de Dumnezeu. Iată ce mai face să trag nădejde. La ce te gândești tu, Ieremia? Mă gândesc la îndurările Domnului care s-au înnoit și ziua de astăzi. Asta este nădejdea sufletului meu. Știți pe ce este lupta ca să ne închidă viitorul? Știți de ce poporul stă în ignorantism? Știți de ce se minte, se fură România? Știți de ce sunt oameni ticăloși și viclenii? Pentru că oamenii nu cunosc adevărul. 1 Corinteni 13. O fi o adresă de bloc? Dar dacă am cunoaște adevărul, ce viitor are la viața asta? Ce viitor la viața aceasta dacă oamenii ar cunoaște adevărul? Viitorul nostru depinde, dragii mei, de trei ecuații. 1. Cum te vede cerul? 2. În fața cui vei alege să te pleci? Și 3. Care adevăr îți călăuzește viața? Doamne, fă ca Biblia să-mi călăuzească adevărul. Fă să trăiesc adevărul Tău, Doamne, adevărul Bibliei. Ce s-ar schimba? S-ar schimba ceva oare dacă noi am știut adevărul biblic? S-ar schimba ceva? Pot să vin mai jos, aproape de voi? Se poate schimba viitorul unei națiuni? Ce faci tu în genul? Am biruit cu Persia ca poporul meu să poată să construiască templu. Și mă duc să lupt cu Grecia ca poporul meu să poată să construiască templu. Și am să mă lupt cu orice națiune și cu orice ar veni împotriva poporului Dumnezeu. Eu, Domnul. România nu depinde de algoritmul politic. Nu depinde nici de istețimea lui X sau lui Y. România depinde de Biblia. Când Biblia va fi adevărul românului, românul va avea viitor. Când prostiile sunt adevărul românului și consumul ăsta și tot felul de lucruri, atunci vom avea ce vom avea. Dar se poate oare ceva schimba, nu la nivelul doar al unei țări, dar la nivel personal se poate schimba ceva. Dar la nivelul Bucureștiului se poate schimba ceva. Du-te, Iona, pentru că vreau să vestești nivenilor că în 40 de zile voi distruge cetatea. Și ninivenii s-au pus pe post. Nu numai ei s-au pus pe post. Nici animalele noastre nu o să mănânce. Și nu o să bea. Și Dumnezeu s-a uitat din cer și a zis, cetatea asta va mai avea încă viață. Ai văzut, spune Domnul, parcă mirat, dar plin de bucurie. Ai văzut, zice, cum s-au pocăit. Ai văzut cum s-au smerit, zice, înaintea mea. Și a scăpat o cetate întreagă. Oare poate Domnul Dumnezeu schimba și viața unui om? În momentul ăsta spune Biblia că Saul din Tars, cu scrisori de acreditare, a plecat să-i lege pe cei pe care îi găsea pe cale. Și pe drumul Damascului a apărut o lumină. Și din cer a răsunat vocea lui Iisus. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pentru cei ce nu știu cine e Saul din Tars, nu are importanță, e un trecut. Vorbim despre Sfântul Apostol Pavel, cel care a fost ales să ducă Evanghelia la neamuri. Oamenii se pot schimba prin întâlnirea cu adevărul. Și adevărul este unul singur, cel de pe pagina Scriptură. Mă rog în dimineața aceasta ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mă rog în dimineața aceasta Dumnezeu să dea putere să trăim adevărul. Mă rog să vă ridicați. Tată Sfânt din ceruri, am privit în trecut cu Tine. Și primind în trecutul nostru, Doamne, am făcut o declarație cu două duminici. Noi nu avem alt împărat decât pe Împăratul Iisus. Și orice ar fi, Doamne, privind în trecutul nostru, oricât amărăciune ar fi, noi vom continua să ne rugăm Ție. Am privit în prezentul nostru, Doamne, și am înțeles că suntem copiii Tăi. Și că nu doar că s-a născut Iisus, ci ni s-a născut. Că am fost schimbați prin El. Și de când am devenit copii de Dumnezeu, merită să trăim fiecare zi. Iar astăzi, Doamne, am privit spre viitorul nostru. Și am înțeles că viitorul nostru, Doamne, depinde de modul cum ne vede cerul. Doamne, dacă în dimineața aceasta privești spre noi și ai tristețe, dacă privești spre noi și vezi lucruri, Doamne, care te mâhnesc, te rog să mă ierți și te rog să ne ierți. Că dacă Tu mă privești și dacă Tu ne privești, Doamne, senin, dacă stau bine cu cerul, va fi bine, Doamne, cu toate. Și dacă stau rău cu cerul, indiferent cât de bine îmi va merge pământește, o minciună. Mă rog în această dimineață, Doamne, cu privire la viitorul nostru și îți fac o declarație. În fața Ta, Doamne, Dumnezeu meu, se pleacă ființa noastră. În fața Ta ne smerim cu toții, Doamne. Și vom sta înaintea Ta cu hotărâre și nu vom da înapoi. Și vom posti și ne vom ruga, Doamne, și ne vom apropia de Tine. Și vom împlini poruncile Tale, Doamne, și vom duce sarcinile Tale. Și ne vom încărca cu poveri străine, Doamne, că nu mai e mult. Nu mai e mult. Și cât am adunat, atâta va fi în cer. Și mă rog în dimineața aceasta, Doamne, dacă vezi că aici în adunare cel rău a reușit să otrăvească adevărul Tău, dacă cel rău a sucit căile dreptății și ale adevărului, dacă sunt tineri sau oameni, persoane, Doamne, care sunt încă legate, care sunt încă, Doamne, cu mahrama pe ochi, dacă sunt încă oameni care sunt mințiți, crezând că bucuria, fericirea, Doamne, să faci ce-ți trece prin cap, în dimineața aceasta te rog ca adevărul Tău să-i schimbe, ca adevărul Tău să-i vindece, ca adevărul Tău să-i ridice, Doamne. Avem o lumină, lumina Evangheliei, lumina Bibliei, Doamne, lumina cuvântului Tău este candelă, Doamne, Dumnezeu meu, pe cărarea pe care pășesc pașii noștri. Și vrem să lumineze. Nu vreau alt adevăr decât pe Hristos, Hristos, Hristos în noi. El este adevărul meu și adevărul nostru. Ajută-ne să ne lipim de Biblie. Ajută-ne să ne lipim de Biblie, ca în dimineața aceasta familia mea să aibă, Doamne Dumnezeu, o schimbare, ca viața mea să aibă, Doamne, o schimbare, ca Bucureștiul, Doamne, să aibă o schimbare, ca națiunea aceasta să aibă o schimbare. Doamne, Te rog, fă să strălucească Biblia! Și dă-ne putere, Doamne, până la capăt, să mergem prin credință înainte. Pentru că Tu ești Dumnezeul căruia ne închinăm. În numele Lui Iisus. Mergem să-i spunem Domnului, am ales, Doamne, și aleg să merg înainte cu credință. Vreau să merg înainte cu credință.
Pot să strec la iubirea pentru cei din jurul tău și să crezi Doamne și ei adevăr. Thank you.
Legat de prezent, știm că suntem păziți din puterea ta prin credință. Ajută-ne să păstrăm credința și un cuget curat până de iubirea. Iar legat de viitor, te-ai rugat pentru fiecare din noi. Și ai spus, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca ei să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu înainte de întemeierea lumii. Te rog de toată inima, Doamne. Ajută să rămânem lipiți de tine. Să umblăm cu tine, Doamne, pentru că știm că despărțit de tine nu putem face nimic. De aceea te chemăm din toată inima. Binecuvintează pe fiecare în parte. Tineri, binecuvintează pe frați și pe surori. Adu-ți aminte de cei bătrâni și ajută-ne, Doamne, împreună să facem voia ta și să umblăm cu tine mai departe, Doamne. Poartă-ne mai departe în carul tău de grință, împarte darurile tale, slujbe tale și ajută să umblăm cu tine mai departe, Doamne. Mântuitorule scump, binecuvintează familiile noastre, Doamne. Adu-ți aminte de toate rugăciunile pe care le-am înălțat către tine în anul acesta, Doamne. Vino în întâmpinarea tuturor acestor rugăciuni, Doamne, cu răspunsul pe care poți să-l dai Tu și numai Tu, Doamne. De aceea, credințați că Tu vei face mai mult decât cerem noi pentru că ne iubești. Împreună te binecuvântăm, Tatăl nostru din ceruri, în numele scump și minunat al Domnului și a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Preiubiților, să vă uitați tot ce faceți, să faceți dragoste. Deci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, nu va veni în veci. Fiți binecuvântați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Vă urez sărbători fericite!
Amin!